Kan I, er der lyd på den her, Mikkel? Er der lyd? Nej. Ingen lyd. Men jeg snakker helt vildt. Er der lyd på nu? Længere ned. Sådan her. Jamen, jeg har glædet mig til at komme og prædike i dag. Som en kort introduktion, så er det mig, der bor lige nedunder, hvor I sidder sammen med min kone Cecilia og vores søn Joshua. Og til daglig læser jeg ude på Dansk Bibelinstitut. Cecilia og jeg og Joshua, vi var her ikke i sidste uge, fordi at vi var på weekendtur. Vi har simpelthen kørt den lange vej til Norge, og det kan godt være det næste, der lige kommer her, Egon, du skal lige lukke ørerne, fordi vi var kørt afsted til Norge med sommerdæk. Der lå ingen sne i Norge, men ligesom vi krydser Svinesundbroen, altså mellem grænsen fra Sverige til Norge, så begynder det med at sne, og sådan, altså for alvor at sne. Og det går fint nok, når vi kører ud på motorvejen, men da vi drejer fra af motorvejen, vi skal besøge min morbror og hans kone og deres tre jenter, mine kusiner. Da vi drejer fra motorvejen, der bliver det sådan for alvor glat. Der er en grund til, at man skal have vinterdæk på, når der er sne, og det måtte vi sande. Og efter sådan en oplevelse, hvor vi var lige ved at næsten at ryge i grøften, og lidt senere holdt bag en brandbil, der var ved at trække en bil op af grøften, som lå på hovedet med en fører deri, der var fastklemt, så hvis vi ikke havde bedt forinden, så begyndte vi ved at bede der, og jeg tog snekæder på bilen. I dag der skal vi høre om en, som ikke behøvede at tage til Norge med sommerdæk på, for at vide, at det er vigtigt at bede, og det er vigtigt at bede meget. I dag der skal vi høre om Daniel, som dagligt bad til Gud. Jeg vil starte med at bede sammen. Tak, herre himmelske far, at vi kan samles frit. Vil du være nær ved os nu, åbne vores hjerter, kære Helligånd, for det ord, som du vil tale. Vil du lade det være dit ord og ikke mine. Tak, herre Helligånd, at du vil tale til os. Amen. Jeg har lyst til at sådan lige at starte med en introduktion til Daniels bog, som vi skal være sammen om her i dag. Det er trods alt ikke så tit, at det er det, der er på programmet. Så bare lige for at sætte settingen. Daniels bog har en helt bestemt særstilling i det gamle testamente. Det er sådan, at den hebraiske bibel, det gamle testamente, er opdelt i tre dele. En lovens del, en del med profeter og en del med skrifter. Og selvom det mest umiddelbare er at tænke, at Daniels bog hører til blandt profeterne, sådan som det gør i den danske, så hører det faktisk til i det, som hedder skrifterne. Og det er fordi Daniels bog på mange måder skiller sig ud fra de andre profetiske bøger, for eksempel Esajas eller Jeremias' bog, som taler til den samtid, som de er iblandt. Daniels bog handler mere om fremtiden, end om den samtid, som Daniel han var sat i. Og derfor så har den en særstilling på mange måder i det gamle testamente. Igen og igen i Daniels bog kan man læse, at Daniel han får at vide, at han skal holde synet skjult, fordi det gælder en fjern fremtid. Og det er et af de formål, som det er i Daniels bog. Det er det, Daniels bog blandt andet skal lære os. Det er, at Gud han har magt over historien. Også i fremtiden, også for det ukendte. Gud han er en Gud, der herre over historiens gang. Daniels budskab blev talt ind i en tid, hvor jøderne var i landflygtighed. Og budskabet var, at selvom de var langt væk fra Israel og Jerusalem, så er Gud stadig Gud. Han har styr på historien. Daniel han levede for 2.500 år siden og lidt mere. Og Daniel han blev i en ung alder ført i eksil til Babylon. Daniel han opnåede en høj stilling under kong Nebukadneser, den babylonske konge, og også senere under kong Darius, som vi skal høre her i kapitel 6. En lille sjov detalje, som jeg har lagt mærke til, er, at mange børnebibler fremstiller Daniel egentlig ganske ung, når han bliver sendt i løvekuglen. Men det er sådan, at Daniel han faktisk på det tidspunkt, som vi møder ham her i kapitel 6, er omkring 80 år gammel. Så det er altså en gammel mand, vi har med at gøre. Og i kapitel 10, der får vi det sidste årstal indikeret. Og det noget tyder på, at Daniel aldrig når tilbage til Israels land. Måske på grund af alderdom, at han ikke kunne klare den lange rejse. Daniels bog er en speciel bog. Mange vil kalde det Gamle Testamentets Johannes Åbenbaring. Og derfor så er den også speciel på mange måder. Den blev meget sent optaget blandt de kanoniske skrifter. Altså de skrifter, som er bindende for Guds folk. Først efter en meget konkret profeti, Daniel han har om en syrisk konge, der bliver Daniels bog optaget blandt de kanoniske skrifter. Daniel han profeterede meget, meget detaljeret om en syrisk konge, Antiochus, som skulle komme og belejre Jerusalem. Han skulle plyndre, han skulle tyrannisere, han skulle dræbe jøder, indføre tvangsspisning af urene dyr og forbud mod omskærelse. Alt det forudså Daniel meget detaljeret, meget præcist, 200-300 år forinden, og herefter anså man den som Guds ord. Den her profeti, den er så detaljeret, og derfor så er den moderne bibelforskning, den nægter simpelthen at tro på, at det kan være skrevet inden. Så derfor så vil mange moderne bibelforskere sige, at Daniels bog er skrevet efter begivenhedernes indtræffen, altså meget sent. Men det er klart, at hvis man ikke tror på en Gud, som er herre over historien, og som også kan åbenbare fremtiden for sine profeter, så må man finde på sådan nogle narrestreger for at komme udenom det problem, der er her. Jeg tror, Daniels bog er skrevet af Daniel selv lang tid inden, for jeg tror på en Gud, der også kan åbenbare historiens fremtid. Daniels bog er meget omdiskuteret, men for os, som tror på Kristus som vejen, sandheden og livet, så må Jesu ord være sande, og det må være det, vi bygger vores tro på. Og Jesus bruger selv Daniels bog. Jesus han citerer fra Daniels bog både i Matthæus 24 og Markus 13 i talen om de sidste tider. Og også Hebræerbrevet henviser til de tre venner i ildovnen og Daniel i løvekuglen. Daniels bog kan opdeles i to dele. En første del fra kapitel 1 til kapitel 6, som er de her historier, som mange af os har hørt som barn. Det er de ting, som sker for Daniel. Og så en anden del fra kapitel 7 til kapitel 12, som er Daniels syner. De syner, som fremsagde noget om fremtiden. Og det er værd at bemærke, at det er jo ikke en bog, der er med i Bibelen for at forherlige eller ære Daniel som person. Daniel, han er blot Guds værktøj, Guds redskab, og forkynder, at Gud han er en nær Gud. Selv når man er langt væk, så er Gud suveræn, også uden for Israels grænser. Hvis vi lige skal være med på tiden, den er skrevet i, så i lyset af Israels historie, så kan man sige, at sådan helt herude fra venstre, der har vi Abraham, der bliver kaldet, som får Isak og Jakob. Jakobs søn Josef, der kommer til Egypten, og senere hele familien. Så er der de 430 år i Egypten i slaveri. Så er der Moses, der står frem, og de 10 plager, udfrielsen af Egypten. Og så kommer Josva, indtagelsen af Kanaans land, og så kommer det, som vi kalder dommertiden, det som Kasper han prædikede over for to søndage siden med Gideon og en række andre dommere. Og efter dommertiden, der har vi så Samuel som den sidste dommer og profet, der salver Saul til konge, og det, som vi kalder kongetiden i Israel, begynder så omkring år 1000 før Kristus. Så er der kong Saul og kong David, kong Salomo, og efter kong Salomo, så bliver Israel delt i to. Vi har de 10 stammer i nord, og de 2 stammer i syd, et nord- og et sydrige. Og nordriget bliver besat af assyrerne, og en lille parentes bemærket er så, at de kommer egentlig næsten, de kommer aldrig tilbage sådan i den rene form, og det er der, vi møder samaritanerne i det nye testamente som det her blandingsfolk. Men det var en parentes bemærket. Sydriget senere bliver erobret af Babylon, og det er her Daniel, han bliver ført i eksil til Babylon i år 586 før Kristus. Og så er det altså den setting, vi er i. Vi har haft et samlet Israel, et delt Israel, og nu et Israel, som fuldstændig er væk fra landkortet, ført i eksil i Babylon. Og det er her, vi møder Daniel i Daniels bog. Det her eksil er jo Guds straf over Israels folk, fordi de ikke vendte om til ham, men de fulgte afguderne, sådan som han sendte profeter gang på gang og forkyndte omvendelse. Men vi skal læse dagens tekst, Daniels bog, kapitel 6, så vi vil gøre det i stående i respekt for Guds ord. I min bibel så er det side 789, og man skal lige lægge mærke til, vers 1 starter lige lidt før det, der står det store 6-tal. Så vi starter fra vers 1 for at være helt præcis. Og der står sådan her: og mederen Darius overtog kongedømmet i en alder af 62 år. Darius besluttede at indsætte satrapper over kongeriget, 120 fordelt over hele riget, og over dem tre rigsråder. Daniel var en af dem. Satrapperne skulle aflægge regnskab til dem, for at kongen ikke skulle lide tab. Daniel udmærkede sig frem for de andre rigsråder og satrapper, fordi han havde en fremragende ånd. Og kongen havde til hensigt at sætte ham over hele kongeriget. Da søgte rigsråderne og satrapperne at finde noget at anklage Daniel for i hans forhold til kongedømmet. Men de kunne ikke finde nogen fejl at anklage ham for han var pålidelig, og der fandtes ikke nogen som helst forsømmelighed eller fejl hos ham. Så sagde mændene: vi kan ikke finde noget at anklage denne Daniel for, medmindre vi finder noget imod ham i hans religion. Nu skyndte rigsråderne og satrapperne sig til kongen og sagde til ham: kong Darius, leve evigt. Alle kongerigets rigsråder er blevet enige med fyrsterne, satrapperne, ministerne og statholderne om, at kongen bør træffe beslutning om, at der udstedes følgende dekret. Den, der i de næste 30 dage beder til andre end dig, konge, hvad enten det er til en gud eller til et menneske, skal kastes i løvekuglen. Derfor, konge, udsted dekretet, og lad det udfærdige skriftligt, så de i henhold til midernes og persernes uigenkaldelige lov ikke kan ændres. Så lod kong Darius dekretet udfærdige skriftligt. Da Daniel fik at vide, at skrivelsen var udfærdigt, gik han hjem. I tagværelset havde han åbne vinduer, der vendte mod Jerusalem, og tre gange om dagen knælede han og bad til sin Gud og takkede ham. Sådan havde han altid gjort. Nu kom disse mænd farende ind og fandt Daniel, mens han bad til sin Gud og påkaldte ham. Derpå trådte de frem for kongen og sagde med henvisning til det kongelige dekret: har du ikke skriftligt udstedt dette dekret? Den, der i de næste 30 dage beder til andre end dig, konge, hvad enten det er til en gud eller til et menneske, skal kastes i løvekuglen. Kongen svarede: det står fast i henhold til medernes og persernes uigenkaldelige lov. Så sagde de til kongen: Daniel, der hører til de bortførte fra Juda, retter sig ikke efter dig, konge, og efter det dekret, du har udstedt skriftligt. Tre gange om dagen beder han sin bøn. Da kongen hørte det, blev han meget ilde til mode og satte sig for at redde Daniel. Lige til solnedgang anstrengte han sig for at hjælpe ham. Men disse mænd skyndte sig igen til kongen og sagde: du skal vide, konge, at efter medernes og persernes lov kan intet dekret, som kongen har truffet beslutning om, ændres. Så befalede kongen, at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvekuglen. Men kongen sagde til Daniel: måtte din Gud, som du uophørligt dyrker, redde dig. En sten blev bragt hen og lagt for kuglens åbning, og kongen forseglede den med sin egen og med sine stormænds sejlring, så der ikke kunne ske ændring i Daniels situation. Derpå gik kongen tilbage til sit palads. Han tilbragte natten fastende, sendte ikke bud efter nogen medhustru og kunne ikke sove. Tidligt om morgenen ved daggry stod kongen op og skyndte sig ud til løvekuglen, og da han nærmede sig kuglen, råbte han bekymret på Daniel. Kongen sagde til ham: Daniel, den levende Guds tjener, har din Gud, som du ophørligt dyrker, kunne redde dig fra løverne? Da svarede Daniel kongen, kongen leve evigt. Men Gud sendte sin engel. Han lukkede løvernes skab, så de ikke kunne gøre mig noget. Det var, fordi han fandt mig uskyldig. Heller ikke mod dig, konge, har jeg forbudt mig. Kongen blev meget glad og befalede, at Daniel skulle løftes op af kuglen. Og da Daniel var blevet løftet op af kuglen, kunne man se, at han ikke havde lidt nogen skade, fordi han havde stolet på sin Gud. Derpå befalede kongen, at de mænd, som var kommet med anklager mod Daniel, skulle kastes i løvekuglen sammen med deres koner og børn. Og knap var de nået til bunden af kuglen, før løverne kastede sig over dem og knuste alle deres knogler. Derpå sendte kong Darius en skrivelse ud til alle folk, stammer og tungemål, som boede over hele jorden. Vær hilset. Jeg udsteder hermed en befaling. I hele mit kongerige, så langt mit herredømme rækker, skal man frygte og skælve for Daniels Gud. For han er den levende Gud. Han forbliver i evighed. Hans kongerige kan ikke gå til grunde. Hans herredømme er uden ende. Han redder og befrier. Han gør tegn og under i himlen og på jorden. Han redde Daniel ud af løvernes klør. Det gik Daniel godt, både mens Darius og mens perseren Kyros regerede. Amen. Vi skal se på to ting, eller stoppe op for to ting fra den her tekst. Først noget om, hvordan Daniels liv og hans handling her i kapitel 6 blev til et vidnesbyrd for israelitterne, og dermed også for os. Og så skal vi se noget på Daniels bøn, og i lyset af det skal vi reflektere lidt over vores egen bøn og vores eget bønsliv. Men altså først Daniels liv, som blev et vidnesbyrd for israelitterne, og dermed også for os. Efter at det her babylonerrige er blevet erobret af perserne og mederne, så laver ham her kong Darius nogle administrative ændringer, som vi læser om i vers 2. Han indsætter 120 satrapper, og da jeg sad og læste her satrapper, hvad er det nu lige, vi har med at gøre? Det måtte jeg faktisk lige slå op. Det er en slags guvernør over en bestemt provins. Så med lidt god fantasi, så kan man altså tale om, at det er datidens Arnold Schwarzenegger, der var guvernør i Californien. Og over de her satrapper, der indsatte kongen så tre rigsråder, som skulle føre tilsyn med inddrivelsen af skatter. Og Daniel, han bliver indsat som en af de her rigsråder. Og så kan vi læse i vers 4, at vi får at vide, at Daniel havde en fremragende ånd. For han var dygtig, og han var pålidelig, og han kunne ikke klandres for noget moralt set. Og det bemærker kongen, og kongen ønsker at sætte ham over hele kongeriget. Og det er klart, at de andre rigsråder og satrapper, de bliver misundelige over det her. Og derfor er det, vi hører, at de forsøger at finde noget at anklage Daniel for. Ham her, Daniel, som er af de landflygtige fra Juda. Det kan ikke passe, at han skal indsættes over hele kongeriget, kan man så næsten fornemme stemningen. Men de må sande, at Daniels liv var uden fejl. De kunne ikke finde noget at klandre ham for. De kunne ikke finde nogen skyld eller nogen uret hos Daniel. Og derfor så må de gå til beskidte tricks. De må se på Daniels gudstro og finde noget at gøre imod det. Og derfor så træder de frem for kongen. De skynder sig at træde frem for kongen med en plan, som de selv tænker, den er stensikker. Sådan i næsten bedste Egon Olsens stil, så har de fundet en plan her, som både er vandtæt og kan holde alt ude. For de vidste, at Daniel, han var bundet i sin samvittighed til Gud. De vidste, at Daniel, han med hele sit liv og hele sit virke, havde lagt det over i hænderne på Gud og kun søgte ham. Og derfor var de klar over, at Daniel, han ikke kunne holde sådan en lov, som de havde fundet på, at kongen skulle udfærdige. Og ganske rigtigt, Daniel, han ændrede ikke sit liv, også selvom der blev lavet en lovgivning, som faktisk forbød ham at søge Gud. En amerikansk forfatter har sagt sådan her om noget så specielt som Daniels ryggrad. Og jeg citerer, Daniel havde en speciel ryggrad. Den kunne ikke bøje sig én gang for kongen, men den kunne bøje sig tre gange om dagen for Gud. Den kunne ikke bøje sig én gang for kongen, men tre gange om dagen for Gud. Daniel, han kendte til nødvendigheden af at bede til Herren, og at Herren er den ene levende Gud. Og vi må bede Gud om at få den samme ryggrad, så at sige, som Daniel han havde. En ryggrad og et liv, som dagligt bøjer sig ind under Herrens ansigt. Og fordi Daniel han beder til Gud, så må Darius endda imod hans vilje kaste Daniel for løverne. Men vi hører også, at Herren lukkede løvernes gab. Daniel han blev et vidnesbyrd for det, han gjorde for israelitterne. Ja, faktisk så hører vi, at det bliver for alle folk og stammer i Babylon. For efter at Darius har hentet ham op af løvekuglen og sendt anklagerne derned, så sender han en skrivelse ud til alle folk og tungemål i hele riget. Fra vers 27 er den her skrivelse. Darius han proklamerer, så at sige, for hele hans folk, at Daniels Gud er den Gud, I skal frygte og I skal skælve for. Og så siger han nogle ting, som på mange måder er fuldstændig fantastisk, at han kan sige. Han kan sige, at Daniels Gud er den levende Gud. Han forbliver i evighed, og hans kongerige skal aldrig gå til grunde. At Gud han er en Gud, der redder og befrier. En Gud, der gør tegn og under i himlen og på jorden. Gud han gjorde sådan, at Daniels valg om at ikke bukke under for det her dekret, at det blev til ophøjelse og udspredelse af hans eget navn. Kongen befaler, at alle skal frygte og skælve for Herren, for han er den levende Gud. Og Darius, han forkynder egentlig indirekte den virkelighed, som gælder for alle, som tror på Herren, både dengang og i dag, at Gud han både redder og befrier, at han gør tegn og under i himlen og på jorden for den, som tror på ham. Daniel stolede på Gud, og derfor så reddede Gud ham fra løvernes klør, også selvom at der blev sat en sten med sejl på, for at, som der står i vers 18, at der var intet, der skulle kunne ændre Daniels situation. Alligevel frelser Gud Daniel, fordi Daniel stolede på Herren. Og det samme gør sig gældende for os, som tror på ham. Det kan godt være, at det ikke er løvernes klør, vi bliver frelst fra, men nogle gange så virker det måske endda endnu mere skræmmende. Vi bliver frelst og reddet fra noget, der er langt værre, os som tror på Gud. Vi bliver frelst fra syndens og dødens klør. Og som den her sten og det her sejl, der bliver sat for kuglen, så kan Satan nogle gange minde os om ting fra vores fortid, som Satan han påstår er noget, der gør, at vores situation ikke kan ændres. Satan kan minde os om ting, som han påstår er så slemme, at vores situation aldrig kan ændres, men at der kun går én vej, og det er til helvede. Og der forkynder den her beretning for os, som tror, at ved troen på Jesus Kristus, der bliver vi frelst fra syndens og dødens skarpe klør. For israelitterne, som det her mindretalsfolk, der er ført i eksil og bor blandt fremmede, der må det have været en enorm trøst pludselig at høre en skrivelse fra kongen, selve kongen, at det er deres Gud, folk skal frygte. Og så forkynder det jo også den virkelighed, som var nært forestående, nemlig at israelitterne skulle få lov til at vende hjem til Jerusalem. Gud han skulle redde og befri sit folk, så at den vej og den plan, som Gud havde sat i verden allerede ved Abrahams tid, om at Messias skulle fødes i Israel blandt det jødiske folk, så den vej den var banet. Derfor redder Gud sit folk hjem fra Babylon. Og her er vi ved noget af det budskab, som Daniels bog har også til os i dag. Gud han er herre over historiens gang. Også selvom love og myndigheder vender sig imod ham, sådan som man nogle gange har det på fornemmelsen, når man vender sig ud imod den her verden eller tænder for sit fjernsyn. Gud han beviste gennem Daniel, at han redder sit folk, at han ønsker sit folks frelse, og det samme gælder i dag. Daniel, han er et forbillede for os. For når vi som kristne mærker det øgede pres, der er på vores tro og på vores holdninger, på det liv, vi lever som kristne og den praksis, vi har, når det kommer fra det samfund, vi lever i, så er Daniel et forbillede på at være bundet i sin samvittighed til at tjene Gud alene. Og må vi bede om at få samme tro og styrke, også her i Danmark, når vi mærker det pres, der er for det samfund, vi lever i, både i dag, men også i det fremtidens danske samfund, som vi går i møde. At vi må have Daniels samvittighed, som er bundet til Herren, det tror jeg, der er sund rigdom i at bede om, at det også må gælde for os. Så det var lidt af det første her med at se på Daniels og Daniels liv, som blev et vidnesbyrd både for israelitterne og for os. Og grunden til, at Daniel han bliver smidt i løvekuglen, er jo, at han beder. Og derfor har jeg lyst til, at vi skal stoppe lidt op for Daniels bøn. Også selvom det er udfordrende, sådan som det også er blevet indledt med, at se det i lyset af sin egen bøn. Det er sådan, at i vers 11 er det egentlig meget godt beskrevet, hvilke bedevaner Daniel han havde. Vi får beskrevet, at Daniel han beder i sit tagværelse, og at de vinduer, som vendte mod Jerusalem, at de stod åbne. Så får vi at vide, at han regelmæssigt beder 3 gange om dagen, at han bøjer knæ, og at han både beder og takker Gud. Og så får vi at vide til allersidst, at sådan havde han altid gjort. Det er altså ikke en mand, der lige er startet på at bede. Det har han altid gjort. Og det lavede Daniel ikke om på, selvom at der var nogle mennesker, som lavede en sammenslutning mod ham. Daniel, han frygtede Gud mere, end han frygtede mennesker. Og derfor så måtte det jo ske, at han blev grebet i at bede til Herren, sådan som dekretet det forbød. Daniel, han havde vinduer, som vendte mod Jerusalem. Dem havde han åbnet. Og jeg tænkte lidt på, at det betyder jo, at Daniel både mentalt og i sin bøn vender sig mod Jerusalem. Og Daniel, han gjorde det, fordi at fra Jerusalem forventede han folket og sin egen frelse. Daniel ventede folkets og sin egen frelse fra Jerusalem. Daniel, han kendte helt sikkert Herrens ord, og derfor også de ord, som Esajas har talt fra kapitel 2, om at belæringen udgår fra Sion, og Herrens ord fra Jerusalem. Og måske har Daniel også kendt til de ord i Joels bog, kapitel 3, hvor der står, at enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. For på Sions bjerg og i Jerusalem skal der være redning. Apropos den første sang, vi indledte med, jeg løfter mine øjne til bjerget. Det er ikke et hvilken som helst bjerg, det er Sions bjerg, derfra hvor frelsen skal udgå. Under forberedelsen af det her, der så jeg, at der måske er en sammenhæng mellem kapitel 6, som vi har læst nu her, og det 9. kapitel i Daniels bog. Og at vi måske kan læse lidt der af det indhold, Daniel han bad. Indholdet af Daniels bøn. For i kapitel 9, der hører vi, at i kong Darius' første regeringsår, det er vers 1, og vi husker, at Daniel han bliver indsat som rigsråder, da Darius kommer til magten. Og i Darius' første regeringsår, så står der, at Daniel han bliver opmærksom på det overmål, Jerusalem havde fået på grund af den synd, står i vers 2. Jeg tror, Daniel han var blevet opmærksom på et kapitel fra Jeremias. Et kapitel i Jeremias' bog, som er et brev fra Jeremias, fra Herren, til de landflygtige i Babylon. Og jeg har lyst til at bare lige at læse et par enkle verser, I kender i hvert fald det sidste af det. Det er fra kapitel 29 i Jeremias' bog, vers 10 og 11. Der står, at dette siger Herren, først når der er gået 70 år i Babylon, vil jeg drage omsorg for jer. Og jeg vil opfylde det gode løfte, jeg gav jer, og bringe jer til det sted. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer et fremtid og et håb. Jeg tror, det er de her vers, som Daniel måske er blevet opmærksom på, at der er en fastsat tid for Jerusalems eksil, og som på en måde tvinger ham, eller i hvert fald gør, at han går i bøn. De her vers, især det sidste vers, er jo vers, vi egentlig rigtig godt kan lide at bruge til bryllupper eller andre lykkelige festligheder. Men får vi sammenhængen med, så ser vi faktisk, at det var knap så lykkelig en setting. Det var knap så rosenrødt, som et bryllup kan være, at de her vers faktisk er talt ind i. Israel er ramt af Herrens dom. De er i eksil i Babylon. Der er langt hjem. Men så siger Herren, at han vil drage omsorg for dem, men først efter de 70 år. De år, som var en dom over den synd, som israelitterne begik. Efter 70 år, så vil Herren opfylde det gode løfte om at bringe dem hjem igen. Fordi Herren ved, hvilke planer han har lagt for Israel. Planer om lykke. Ikke om ulykke eller udslettelse eller alt muligt andet ondt, men om en fremtid og et håb, hvor de igen skulle genopbygge Jerusalems mure, hvor de igen skulle genopbygge Israels land, for at frelseren, Messias, en dag skulle fødes. Tilbage i Daniels bog, kapitel 9, har vi lidt af den bøn, som Daniel han beder, på grund af, at han bliver opmærksom på det her. Han vækkes af Herrens ord. Og han bekender både sin egen synd, men også gør han folkets synd, tager han folkets synd ind foran Herrens ansigt. Og så beder han om, at det her gode løfte, som der er talt om i Jeremias' bog, at det snart må blive opfyldt, og at Gud må lade sin vrede og harme vende sig fra Jerusalem. Daniels bøn er fra vers 4 til vers 19 i det 9. kapitel, og jeg har bare lyst til at lige læse det sidste vers, vers 19 her. Hvor Daniel beder sådan her til Gud: Herre, hør. Herre, tilgiv. Herre, lyt og grib ind uden tøven. Gør det for din skyld, min Gud. For dit navn er udråbt over din by og dit folk. Og jeg kom sådan til at tænke på den sang, vi sang herinde under forberedelsen her. Der er svar undervejs. Engle kommer med bud. Om det tøver, det frem dog skal nå. For det lover jo løfternes trofaste Gud. Kald på mig, og du hjælpen skal få. Var der noget, Daniel han vidste, så var det, at der er magt i de foldede hænder. At der er magt i de foldede hænder. Hvis du nogle gange som mig selv har svært ved at sætte ord på den bøn, som du bringer frem for Gud, især oplever jeg det nogle gange, når det er en bøn om tilgivelse for synd, så opfordrer jeg dig og mig selv også til at bruge Daniels ord over vores eget liv. Nogle gange kan vi godt tænke, at den frie bøn, eller den, som vi selv sidder og siger med vores egne ord, er mere from, eller den vil Gud hellere have, end den bøn, som er skrevet ned i Bibelen. Men det er ikke sandt. Så derfor så vil jeg opfordre os til at bruge Daniels bøn her i kapitel 9. Både en bøn for os selv, men i høj grad også en bøn for vores land, som har brug for Guds tilgivelse, og som har brug for Guds vækkelse. Daniel, han skal simpelthen udfordre os, når det kommer til at bede. Daniel, han bedte fast hver dag. Han bedte altid 3 gange om dagen, får vi at vide. Daniel, han bad til Gud, fordi at han vidste, at frelsen kommer kun fra Gud. Og det efterlader det spørgsmål: hvor tit beder jeg selv? Hvor meget tid sætter jeg selv af til at bede? Hvor meget beder du? Det handler ikke om en eller anden gerningsretfærdighed i at bede, og det er noget, vi skal opfylde for at blive frelst. Men det handler om, at hvis dit bønsliv bare er en smule som mit er, så har vi brug for en kærlig, om end hård, opmuntring og formaning til at bede. Det var lidt pudsigt, men i min forberedelse til den her prædiken, der tikker der lige pludselig en mail ind med en undersøgelse over kristnes bønsvaner. 14.000 amerikanske evangelikale kristne havde svaret på nogle spørgsmål vedrørende deres bønsliv. Og det, som undersøgelsen klart viste, det var, at der er en stor forskel på den ældre og den ældste generations bønsliv og bønslivet hos os, som er yngre. Det var sådan, at der var et spørgsmål, som lød, hvor mange minutter har du brugt de sidste 24 timer i bøn? Og det var kun 30% blandt den yngre generation, som havde brugt 10 minutter eller mere i bøn. Samlet set for de her 14.000 amerikanske kristne, så var det hele 70%, som kun havde brugt op til 30 minutter i bøn den sidste uge. 30 minutter i bøn på en uge. Og jeg vil bare lige minde om, at en uge det er 10.080 minutter. Altså vi er nede omkring 0,3% af den tid, vi har, er der 70%, som bruger på at bede. Det talte i hvert fald til mig selv, og var en klar formaning til mig selv. Så står der også, undersøgte de også noget omkring, hvilke forhindringer flest oplevede for deres bøn. Og hele 60% oplevede, at det var forstyrrelser af mange forskellige art, som simpelthen hindrede dem i bønnens liv. Og der har jeg bare lyst til at lige at påpege, hvad var det Daniel han gjorde? Daniel han satte sig op i sit tagværelse. Der var der helt sikkert ingen forstyrrelser. Der var i hvert fald ingen mails, der tikkede ind deroppe. Der var heller ikke nogen sms'er, der kom, eller snaps, eller hvad man ellers kunne tjekke. Der var heller ikke nogen serier eller nogen film, som man kunne se i stedet for. Jeg tror bare, der var stilhed. Så derfor så må vi spørge hinanden, hvor er mit tagværelse? Hvor er dit tagværelse, hvor du sætter dig ind? Dit lønkammer, hvor du sætter dig ind og beder, koncentreret og alene med Gud, uden der kommer forstyrrelser. For det kan ikke passe, at man skal tage med sommerdæk til Norge i et glat føre, for egentlig at få oplevelsen af, at det her det er vigtigt. Jeg er også tidligere blevet udfordret på mit bønsliv. Jeg var i Etiopien, hvor jeg mødte en kristen studerende, som boede hjemme hos hans forældre og hans mange søskende. Og som han sagde til mig, der var kun ro i huset mellem kl. 2 og kl. 4 om natten. Og som den største selvfølgelighed, så sagde han, men selvfølgelig står jeg op kl. 2 og beder til kl. 4, for efter at sove et par timer og stå op til dagens gøremål. Det er så udfordrende. Det er så udfordrende, at der er nogen, som beder rigtig, rigtig meget. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi bliver udfordret på det her spørgsmål. Jeg tror, det er vigtigt, at vi lader os, at vi tager det ind, at vi bliver både opmuntret og udfordret til at bede. Både af personer som Daniel, som vi kan læse i Bibelen, men også af vores medkristne, som vi møder og som fortæller vidnesbyrd. Vi har en bedekreds, der ugentligt mødes her i huset for at bede. Lad os opmuntre os af dem, som er gode til at sætte tid af til det. For vi ved jo godt, som kristne, vi ved, at det er i bøndens rum, at vi åbner os, og hvor vi lytter til Gud og er i relation med ham. Og det er den relation, hvor vi ejer den sande trøst og den evige frelse. Her til slut, så vil jeg lige stoppe op for det her med, at Daniel han vender sig mod Jerusalem. For så kan du måske spørge, hvor skal jeg så vende mig hen? Skal jeg dagligt finde ud af, i hvilken retning Jerusalem ligger, når jeg skal bede? Svaret er nej. Og alligevel, for Daniel han vendte sig mod Jerusalem, fordi han vidste, at det var derfra redningen den kom. Jeg ved ikke, om I ved det, men hvor I sidder lige nu, retningen mod Jerusalem. Jeg var heroppe med min telefon og min GPS, og det er faktisk lidt sjovt, fordi Jerusalem ligger den der vej, og det er faktisk helt rigtigt. Det vender mod korset, og jeg tror, det er det samme, som Daniel han gjorde. Han vendte sig mod Jerusalem, fordi han vidste, det er der frelsen var. Daniel han vidste, at en dag skulle Messias komme, og han skulle sone synden, al verdens synd, købe frihed og frihed fra syndens og dødens klør. Så derfor vender han sig mod Jerusalem. Vi skal ikke vende os mod Jerusalem, men vi skal vende os mod korset. fordi det er ved korset, du har din frelse. Det er der, der er dit håb. Det er der, du har dit liv, dit evige liv. Og så kan vi vente på en dag, hvor vi så skal opleve det evige og det nye Jerusalem. Og der skal vi være sammen med ham i al evighed. Lad os bede sammen. Ja, tak, Herre, almægtige Gud, fordi du er historiens Herre. Tak, at du er Gud over også det, som skal ske i fremtiden. At alt er i dine hænder. Herre, lad os få noget af den trøst, som vi kan få ved at læse i Daniels bog, når vi ser ud af vores vinduer og tænder for vores fjernsyn. Lad os få trøst ved at vide, at du har kontrol. At denne verden ikke skal forgå i al ondskab, men at du har planer om alle menneskers frelse. Vi beder dig om, at flere må komme til tro på dig. Vi beder dig om, at vi må være redde den dag, du kommer igen, Herre Jesus. Den dag, hvor du genopretter dit nye Jerusalem. Og her så beder vi dig også om, at vores bønsliv må være præget af, at vi er sat fri af dig. At vi er sat fri til at have en relation med dig. Hjælp os i vores hverdag. Hjælp os til at finde ro. Herre, vis os, hvor vores tagværelse er. Hvor vi kan vende os mod dig, uden at blive forstyrret. Og bare være i den relation, som du ønsker og har skabt os til. Mind os om det, også når vi i den kommende uge går en almindelig hverdag i møde. Mind os om tidspunkter, hvor vi kan folde vores hænder og lægge vores liv, vores venner og familie og alt, hvad vi har kært, over i dine hænder. Og mind os også om det land, vi lever i. Herre, vil du sende en vækkelse over det her land? Vil du udgyde din ånd over vores land, så flere må komme til tro på dig? Vi beder dig i dit eget hellige navn, Jesus. Amen.